Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Kadastr agentligi Toshkent yerlari xitoyliklarga berib yuborilayotganini rad etdi. Wildberries'dan O'zbekiston g'aznasiga qo'shimcha 51 milliard so'm undirildi. Andijon viloyati hokimi sobiq o'rinbosari ishi sudda ko'rilmoqda. Hilola Umarova bog'chalarni zo'ravonlikdan xoli etishga va'da berdi. Toshkent uy bozorida yana pasayish qayd etildi. Rossiya Ukrainaning energetika va gaz infratuzilmasiga hujum qildi. Yevropa ittifoqi mudofaa salohiyatini oshiradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston kadastr agentligi Toshkent yerlarini xitoyliklar ommaviy ravishda xususiylashtirib olayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. So'nggi kunlarda o'zbekzabon ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida Xitoy fuqarolari ko'payib ketgani, poytaxt yerlari xitoylik ishbilarmonlarga berib yuborilayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Kadastr agentligi ta'kidicha, bu noto'g'ri xabarlardir. Agentlik qonunchilikka muvofiq chet ellik fuqarolar va yuridik shaxslar, fuqaroligi bo'lmagan shaxslar, chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar yer uchastkalariga faqat ijara huquqi asosida ega bo'lishi mumkinligini eslatgan. Kadastr idorasiga ko'ra, ijaraga berilgan yerni xususiylashtirib olishadi deya vahimaga tushishga o'rin yo'q, chunki chet elliklarga yer xususiylashtirib berilmaydi. Rossiya rezidenti sanalgan Wildberries Marketplace O'zbekiston soliq qonunchiligining ayrim talablariga rioya qilmagani aniqlandi. Bu haqda Soliq qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekistonda WB Int Export MCJ shaklida faoliyat yuritib kelayotgan Wildberries faoliyati soliq taftishidan o'tkazilgan. Audit yakunida shirkat 2022-2024 yillar uchun byudjetga qo'shimcha hisoblangan 51.2 milliard so'm soliq to'lagan. Soliq qo'mitasi barcha soliq to'lovchilarga yagona va obyektiv yondashuvni qo'llab-quvvatlab, soliq majburiyatlarini bajarish uchun teng sharoitlarni yaratish tamoyiliga amal qilishini eslatgan. 2004 yilda tashkil etilgan Wildberries xalqaro onlayn retaileri elektron platformalar orqali kiyim-kechak, elektronika va uy ro'zg'or buyumlari sotish bilan shug'ullanadi. 20 ga yaqin mamlakatda ishlab kelayotgan shirkat 2022 yilda O'zbekiston bozoriga ham kirib kelgan. Andijon viloyati hokimining sobiq o'rinbosari Botirjon Hamroyevga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishi sudda ko'rilmoqda deb xabar berdi Daryo uz nashri. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudi sudyasi Zafar Latifov raisligida ko'rilayotgan jinoyat ishiga Botirjon Hamroyev daxil 29 nafar mansabdor ayblanuvchi sifatida jalb etilgani aytilmoqda. Sudlanuvchilar Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A va V bandi, 209 moddasi A va B bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Oliy sud hozircha mazkur jinoyat ishi yuzasidan ma'lumot e'lon qilgani yo'q. 2019 yildan Andijon viloyati hokimining o'rinbosari, viloyat investitsiyalar, savdo va sanoat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Botirjon Hamroyev 2024 yilning noyabr oyida byudjet mablag'larining tarontalaj qilinishi, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va boshqa holatlar bo'yicha tergovga chaqirtirilgan hamda protsessual tartibda ushlangan edi. O'tgan yili maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga tarbiya maskanlarida bolalarga nisbatan qo'pollik qilinishi yoki kuch ishlatilishi bilan bog'liq yuzlab murojaat kelib tushgan. Bu haqda maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova 6 mart kuni davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tizimi mas'ullari bilan uchrashuvda ma'lum qildi. O'rganishlar natijasida 32 nafar rahbar va tarbiyachi lavozimidan ozod etilgan, 3 nafari javobgarlikka tortilgan, 15 nafariga intizomiy choza ko'rilgan. 15 ta xususiy bog'chaga berilgan litsenziya bekor qilingan. Ta'lim tarbiyani kuch ishlatishdan xoli etish rejasi bilan o'rtoqlashgan Hilola Umarova endilikda bunday harakatlar uchun javobgarlik kuchaytirilishini ta'kidlagan. Mulozimaga ko'ra, har bir bolaning sog'lom va barkamol voyaga yetishiga davlat kafil va xususiymi davlat tasarrufidagi bog'chami, qonun talabi hamma uchun bir. Joriy yil yanvar oyida Toshkent shahri ijara bozorida susayish qayd etildi. Ijara narxi o'tgan yilga nisbatan 10.7% ga kamaydi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi ko'chmas mulk bozori yuzasidan e'lon qilgan tahlillar ana shundan dalolat bermoqda. Poytaxt bo'yicha ijara narxining eng katta pasayishi Chilonzor, Olmazor va Yashnobod tumanlariga to'g'ri kelgan. Yevropa ittifoqi yetakchilari Bryusseldagi sammitda harbiy xarajatlarni keskin oshirish rejalarini ma'qulladi. Bu qaror AQSh prezidenti ma'muriyati kelajakda Yevropa mudofaa masalalarida o'z kuchlariga tayanishga to'g'ri kelishini anglatganidan so'ng qabul qilindi. Yevropa ittifoqi davlatlari harbiy xarajatlarni oshirishga imkon beradigan byudjet cheklovlarini yumshatishni tasdiqladi. Yevrokomissiya hisob-kitoblariga ko'ra, shu tariqa 650 milliard yevro mablag' ajratilishi mumkin. Sammit ishtirokchilari shuningdek Yevrokomissiya Yevropa Ittifoqi davlatlari uchun 150 milliard yevrolik kredit fondi haqidagi taklifini e'tiborga oldilar. Bu mablag' mudofaa sohasiga, jumladan, havo va raketa hujumlaridan himoya tizimlari, artilleriya qurilmalari va o'q-dorilar, shuningdek, dronlar va ulardan himoya vositalariga sarmoya kiritish uchun yo'naltirilishi mumkin. 6 martdagi sammitda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham ishtirok etdi. Hafta boshida Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Rearm Europe rejasini taqdim etgan. Hujjatga ko'ra, Yevropa Ittifoqi mudofaa uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi va kelgusida Ukrainaga yordam berishga tayyorligini bildiradi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Notre dissuasion nucléaire nous protège.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron video murojaati davomida Yevropadagi sheriklarini yadro salohiyati himoyasi ostiga olishini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari uchun kursdagi vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlarini yetkazishni to'xtatdi. Kiyev bilan munosabatlar qayta ko'rib chiqilmoqda. Tramp Hamas guruhiga oxirgi ogohlantirish yo'lladi. Ukraina urushining 1107 kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 6 martga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Krivoy Rogga raketa hujum uyushtirdi deb xabar berdi Dnepropetrovsk viloyati davlat ma'muriyati rahbari Sergey Lysak. 4 kishi halok bo'ldi, 31 kishi, jumladan 1 bola yaralandi. Otishma paytida yaralangan 43 yoshli erkak bugun shifoxonada vafot etdi. 13 yaradorning ahvoli og'irligicha qolmoqda. Ukraina prezidenti devon rahbari Andrey Yermakning yozishicha, raketa zarbasi sentralning mehmonxonasiga berilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yozishicha, ballistik raketa Krivoy Rogdagi mehmonxonaga urilishidan sal avval uyilga gumanitar tashkilot ko'ngillilari joylashgan. Voqea joyida qutqaruvchilar ishlari davom etmoqda. Vayronalar ostida odamlar bo'lishi mumkin. Qutqaruv ishlari tugagani yo'q. 6 mart payshanba kuni mahalliy merning so'zlariga ko'ra, Rossiya dronlari Xarkivdagi turar joy mahallasiga hujum qilgani oqibatida 2 kishi yaralangan. Favqulodda xizmatlar uning ishchilari turar joy binosidan odamlarni evakuatsiya qilayotgani, vayron bo'lgan avtomobillar va binolar aks etgan videoni joylashtirdi. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Privolnaya qo'rg'onini qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida rus qo'shinlari Kharkiv, Donetsk, Zaporojye, Kherson va boshqa yo'nalishlarda Ukraina armiyasining ko'plab hujumlarini qaytargan va hujum ko'rgan. Bundan tashqari, vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukrainaning 51 ta uchuvchisiz apparati va 6 ta GDAM havo bombalarini tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining o'sha kuni xabar berishicha, chorshanba kuni tushdan keyin front chizig'ida jami 59 ta jang bo'lib o'tgan. Ular davomida Ukraina qo'shinlari bir necha yo'nalishda rus qo'shinlarining hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan. Ukraina tomoni Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa kuchlari va artilleriya bo'linmalari, Rossiyaning shaxsiy tarkibi, qurol-yarog' va harbiy texnika to'plangan hududlari, o'q-dorilar omborlari kabi nishonlarga zarbalar berganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Rossiyaning Kursk viloyatida harbiy amaliyotlarini davom ettirmoqda. Deep State loyihasiga ko'ra, Ukraina qo'shinlari uchun Kursk viloyatidagi vaziyat og'ir. Rossiya qurolli kuchlari Sudja yo'nalishidagi asosiy logistika yo'lini bombardimon qilishga o'tgan. Harbiy ma'lumotlarga ko'ra, vaziyatni barqarorlashtirish imkoni bo'lmasa, yaqin orada Ukraina qurolli kuchlari Kursdan chiqib ketishga to'g'ri keladi. Xaritaning sxemasidan kelib chiqadigan bo'lsak, Ukraina hududidan ta'minot liniyalaridan mahrum qilish uchun janubdagi Ukraina tayanchini kesishga urinishlar davom etmoqda. Ozodlik kurashayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Fransiya yadro qurolidan foydalanish bo'yicha muzokaralarni boshladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron telemurojaati davomida Yevropadagi sheriklarini Fransiya yadro salohiyati yordamida himoya qilish bo'yicha muhokama boshlaganini ma'lum qildi.
L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. Et oui, la menace revient à l'Est.
Yevropaning kelajagi Washington yoki Moskvada hal bo'lmaydi. Rossiya, ming afsuski, Fransiya hamda Yevropa uchun tahdidga aylandi. Bizning yadroviy tip turish salohiyatimiz bizni himoya qiladi. Germaniya bo'lg'usi kanslerning tarixiy chaqirig'iga javoban Fransiya yadroviy tip turish strategiyasi bilan Yevropani himoya qilish bo'yicha strategik debatni boshlashga qaror qildim. Biroq qanday holatda ham yakuniy qaror har doim Fransiya Respublikasi prezidenti qurolli kuchlar bosh qo'mondoni tomonidan qabul qilinadi.
Fransiya Yevropa ittifoqidagi yagona yadro qudratiga ega davlatdir. Yevropa ittifoqi yetakchilari Bryusselda o'tadigan maxsus yig'ilishda Ukrainaga yordam hamda Yevropa mudofaasini mustahkamlash bilan bir qator yadroviy tip turish strategiyasini ham muhokama qilishi kutilmoqda. Makron shuningdek AQSh prezidenti Donald Trampni Yevropa tovarlariga boj joriy etmaslikka ko'ndirish niyatida ekanini bildirdi. Tramp Yevropa mahsulotlariga 25% boj solish bilan tahdid qilmoqda. Fransiya yetakchisi Parijda mudofa vazirlari uchrashuvini tashkil etish rejasini ham ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Fransiya AQSh endi Yevropa yonida turmasa ham mustaqil harakat qilishga tayyor bo'lishi kerak.
Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées.
Dastlabki kundan boshlab biz Ukraina tomonida bo'lish va Rossiyaga sanksiya qo'llashga qaror qildik. Bu to'g'ri edi, chunki faqatgina Ukrain xalqi emas, balki bizning xavfsizligimiz ham tahdid ostida. Modomiki Yevropada qo'shnisining uyiga bostirib kirgan bir davlat jazosiz qolar ekan, hech kim o'z xavfsizligiga ishonch hosil qila olmaydi. Bu kuchlar hukmronligi tamoyili va bunday sharoitda qit'amizda tinchlik kafolatlanmaydi. Putin Rossiyasi bizning chegaralarimizni buzib muxolifatchilarni o'ldiradi. Ruminiya va Moldovadagi saylovlarga aralashadi. Shifoxonalarimizga kiber hujumlar uyushtirib, ularning faoliyatini izdan chiqaradi. Rossiya ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on axborot tarqatish orqali jamiyatimiz fikrimizni manipulyatsiya qilmoqchi. Ular chegaralarimizni havoda, dengizda, fazoda va hatto ekranlarimizda ham sinovdan o'tkazmoqda. Ushbu tajovuzkorlikning chegarasi yo'qdek tuyuladi.
Et en dissuader le président des États-Unis d'Amérique.
Macron televideniye orqali xalqqa qilgan murojaatida Fransiya mudofa sohasiga ko'proq investitsiya kiritishini, biroq bu jarayon soliq stavkalarini oshirish hisobiga bo'lmasligini ma'lum qildi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Fox News telekanaliga bergan intervyusida AQSh Ukrainaga yordam berish orqali Rossiya bilan proksi urush olib borayotganini aytdi. Jangni tugatish uchun, deydi Rubio, Rossiyadan ham Ukrainadan ham imtiyozlar talab qiladi. Biz ularni muzokaralar stoliga o'tkazishimiz kerak, dedi u va faqat prezident Tramp buni amalga oshirishi mumkin deya qo'shimcha qildi.
Ochig'ini aytsam, bu Ukrainaga yordam berayotgan AQSh va unga qarshi urushayotgan Rossiya kabi yadroviy kuchlar o'rtasidagi proksi urush. U tugashi kerak. Lekin buni qanday amalga oshirish haqida hech kim na tasavvurga, na rejaga ega. Ukrainaliklarning o'z talablari bo'ladi. Ruslarning o'z talablari, agar jarayonda shu nuqtagacha yetib borsak, ular bir-biridan qanchalik masofada ekanligini tushunib yetamiz. Bu yerda esa diplomatiya ishga kirishadi.
Saylov kampaniyasi chog'ida Donald Tramp agar saylansa, hech qanday rejani ochiqlamay, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini 24 soat ichida to'xtatib qo'yishini bildirgan. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg urushni 100 kun ichida tugatish rejalarini e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibi shuningdek Rossiya tomonidan biroz oldinga siljish kuzatilgani, biroq mojaro yana boshib berk ko'chaga kirib qolgani, chunki Rossiya janglarda ustunlikka ega bo'layotganidan darak yo'qligini ta'kidladi. Rubio 2 hafta oldin Washington va Moskva vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tganini, unda Amerika delegatsiyasi Rossiya rasmiylari urushni tugatishdan manfaatdor yoki yo'qligini tushunishga harakat qilganini eslatdi. Ular biz bu haqda gaplashishdan manfaatdormiz deyishdi. Mojaroning boshqa tomoni tinchlikdan umuman manfaatdor emasligini bildirsa, muzokarani davom ettirish qiyin, dedi AQSh davlat kotibi o'z nutqida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun Yevropa ittifoqining Ukraina bo'yicha favqulodda sammiti bo'lib o'tadigan Bryusselga yetib keldi. Yevropa ittifoqi yetakchilari 6 mart payshanba kuni uchrashib, Rossiya tomonidan bo'lajak har qanday hujumning oldini olish va xavfsizlik uchun AQShga kamroq tayanish uchun mudofa tayyorgarligini keskin oshirishni moliyalashtirishni muhokama qilishadi. Ukraina prezidentini Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen kutib oldi.
We want a peace through strength. And this is the reason why
biz tinch hokimiyatni o'rnatilishini xohlaymiz. Shuning uchun men bugun rahbarlarga Yevropa qayta qurollantirish rejasini taqdim etaman. Yevropa qayta qurollantirish rejasi mudofa investitsiyalari uchun 800 milliard yevrogacha mablag' yig'ilishini nazarda tutadi. Bu a'zo davlatlarga mudofaga sarmoya kiritish uchun moliyaviy maydon beradi. Bu a'zo davlatlarga Ukraina mudofa sanoatiga sarmoya kiritish yoki to'g'ridan-to'g'ri Ukrainaga ketadigan harbiy salohiyatni sotib olish imkoniyatini beradi.
Vladimir Zelenskiy sammit boshlanishi oldidan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va boshqa rahbarlar bilan ham uchrashdi. Uchrashuvning asosiy mavzulari Ukrainani yangi kontekstda qo'llab-quvvatlash, shuningdek Yevropa ittifoqining qit'a mudofaasiga yangi yondashuvi bo'ladi. Bundan tashqari Ukraina uchun mudofa va xavfsizlik kafolatlarini mustahkamlash masalalarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Vengriya veto qo'yish bilan tahdid qilmoqda. AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlarini yetkazishni to'xtatdi. Kiyev bilan munosabatlar qayta ko'rib chiqilmoqda. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mike Waltz jurnalistlarga bergan intervyusida Washington Ukrainaga nisbatan o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqayotganini, razvedka ma'lumotlarini almashish to'xtatilganini tasdiqladi.
We have taken a step back.
Biz bir qadam orqaga chekindik. Hozirda munosabatlarning barcha jihatlarini qayta ko'rib chiqyapmiz. Ukrainalik hamkasbim bilan telefon orqali muloqot qildim. Delegatsiyalar tarkibi va muzokara joyi haqida mazmunli suhbat bo'ldi. Zelenskiyning ochiq bayonotidan so'ng yaqin kelajakda muhim siljish bo'lishini kutyapmiz.
AQSh markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Redklif AQSh Ukrainaga razvedka ma'lumotlarini yetkazib berishni butunlay to'xtatganini e'lon qilgan edi. Bu qaror Ukraina harbiylarining Rossiya kuchlarini aniq nishonga olish imkoniyatini sezilarli darajada cheklashi mumkin. Waltz shuningdek AQSh mineral kelishuvi va Rossiya bilan muhtamal tinchlik shartnomasi bo'yicha muzokaralarni davom ettirish ustida faol ishlayotganini bildirdi. Ukrainaga razvedka ma'lumotlari va harbiy yordamni to'xtatish qarori Tramp ma'muriyatining Kiyevni muzokaralar stoliga majburlash uchun qattiq bosim o'tkazishga tayyorligini ko'rsatadi. Ukrainalik deputat AQShning razvedka hamkorligini to'xtatishi jiddiy muammo bo'lishini aytdi. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Redklif bugun AQSh prezidenti Donald Tramp Ukrainaga razvedka va harbiy yordamni to'xtatish to'g'risida buyruq berganini e'lon qildi. Ukraina parlamentining Milliy xavfsizlik qo'mitasi a'zosi deputat Sergey Rahmaninning so'zlariga ko'ra, AQShning razvedka ma'lumotlari almashishni to'xtatishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biroq Ukraina hozircha o'zining mavjud resurslariga hamda Kanada, Germaniya va Fransiya kabi ittifoqchilarining imkoniyatlariga qisman tayanishi mumkin.
Важко переоцінити важливість розвідувальних даних, які нам давалися американцями.
Amerikalik hamkorlarimiz taqdim etgan razvedka ma'lumotlarining ahamiyatini ortiqcha ta'riflab o'tirish shart emas. Biz albatta o'z resurslarimizga tayanishimiz mumkin, lekin albatta cheklangan hajmda. Shuningdek, boshqa hamkorlarning imkoniyatlari ham mavjud. Muammo faqat AQShning o'z razvedka ma'lumotlarini cheklashida emas, balki hamkorlarimiz Kanada, Germaniya, Fransiya va boshqa davlatlarning bizga axborot uzatishga cheklovlar qo'yishida ham.
Ukraina partnerim nadavati informatsiya svoyu.
Hozircha AQSh 3-chi davlatlarga Ukraina bilan razvedka hamkorligini davom ettirishga ruxsat beradimi yoki yo'q, bu noma'lumligicha qolmoqda. Londonda yuzlab namoyishchilar Trampning Ukrainaga yordamni to'xtatish qaroriga qarshi namoyishga chiqdi. 5 mart kuni Londondagi AQSh elchixonasi oldida Donald Tramp ma'muriyatining Ukrainaga barcha yordamni to'xtatish qaroriga qarshi yuzlab odamlar norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishchilar Ukraina bayrog'i hamda Trampni to'xtating, Ukrainasiz kelishuv yo'q kabi shiorlar yozilgan plakatlar bilan piketga chiqishdi.
Biz AQSh elchixonasi, prezident Tramp va Amerika xalqiga Ukrainani qo'llab-quvvatlashga sodiq ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Shaxsan men Ukraina suverenitetini saqlab qolish tarafdoriman. Ukraina xalqaro kelishuvlar bilan tan olingan hududlarni to'liq qaytarib olish kerak va qandaydir mineral bitimni evaziga bir qarish ham yeridan voz kechmasligi lozim.
Кеча Трамп Украинага барча харбий ёрдамни тўхтатди. Нафақат харбий, балки бизга жуда зарур бўлган гуманитар ёрдамни ҳам. Бу телбанамо. Энг даҳшатлиси эса у уруш бошланишда Украинани айбламоқда. Бу бутунлай бемаънилик.
Which is like totally nuts. It's just madness.
AQShning Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatish qarori Yevropa ittifoqi davlatlariga qo'shimcha bosimni oshirdi. Britaniya va Fransiya rahbarlari o'tgan hafta Oq uyda Tramp bilan uchrashuvdan keyin Ukrainaga o'z harbiylarini jo'natishga tayyor ekanliklarini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Trump esa AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas guruhiga Isroillik garovga olinganlarni zudlik bilan qaytarmasa va halok bo'lganlarning jasadlarini topshirmasa yo'q qilish bilan tahdid qildi. Amerika rahbari o'zining True ijtimoiy tarmog'ida Isroilga ishni tugatish uchun zarur bo'lgan hamma narsani yuborayotganini yozgan. Trump yaqinda 2023-yil 7-oktyabrda Hamaschilar tomonidan asirga olinganlar bilan uchrashganini aytgan. AQSh prezidenti Hamas rahbariyatidan hali imkoniyat bor ekan, G'azo sektorini zudlik bilan tark etishni talab qildi.
Hamasning hech bir a'zosi meni aytganimni qilmagunicha xavfsizlikda bo'lmaydi. Bu sizga oxirgi ogohlantirish. Hamas rahbariyatiga kelsak, hozir imkoniyat bor ekan, G'azoni tark etish vaqti keldi. Men G'azo xalqiga ham murojaat qilaman. Sizni ajoyib kelajak kutmoqda, lekin garovda odamlarni ushlab turmasangiz, garovga oldingizmi, o'lasiz.
Oq uy avvalroq Hamas bilan Isroillik garovga olinganlar yuzasidan muzokaralar olib borayotganini tasdiqlagan edi. Garchi ilgari Washington jangarilar bilan bevosita aloqa qilmagan. O'tgan hafta AQSh davlat departamenti Isroilga qarib 3 milliard dollarlik bombalar, vayron qiluvchi to'plamlar va boshqa qurollarni sotishni ma'qulladi. Bu masalada Kongress tegishli tashqi ishlar qo'mitalari tomonidan kelishuvni oldindan ko'rib chiqmasdan favqulodda asosda xabardor qilgan. Bugungi ana shular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Ozodlik videolariga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bu yigitning ismi Aleksandr Kurganovskiy. U o'zbekistonlik. Aniqrog'i o'zbekistonlik qochqin. Umrining asosiy qismini u urush domiga tortilgan Ukrainada o'tkazgan. Urushgacha Mariupolda yashagan 35 yoshli Aleksandr 2022-yilda Rossiya shaharini vayron qilib bosib olgandan keyin onasi va akasi bilan shahardan qochishga uringan. Bombardimon va urush dahshatlari sharoitlarida omon qolgan Kurganovskiy Berlinga joylashdi. Endi Aleksandr muddati o'tayotgan o'zbek pasportini yangisiga almashtirmoqchi bo'lganda o'tib bo'lmas byurokratik muammolarga duch keldi. Tafsilotlar bugungi hikoyamizda. 35 yoshli Aleksandr Kurganovskiy O'zbekistonning Namangan shahrida tug'ilgan. U 4 yoshga to'lganda oilasi bilan Toshkentga ko'chib o'tgan va u yerda taxminan 11 yil yashagan. 90-yillar boshida ular Aleksandrning ota yurti Ukrainaga ko'chib o'tishga qaror qilishgan.
И в 15 лет мы с семьей всей своей переехали.
15 yoshimdan urush boshlanishigacha Ukrainada yashadim. Bu mening uyim edi. Dadam tomondagi katta buvim o'sha yerda tug'ilgan, lekin keyin O'zbekistonga ko'chib ketgan. Otamning barcha qarindoshlari Ukrainada yashaydi. Otam ham so'nggi 8 yil davomida shu davlat fuqarosi.
Все мои родственники уже живут там, и, собственно, я как бы...
Oila chet elda doimiy yashash uchun ariza bergan va 2004-yilning yozida yangi mamlakatga ko'chib o'tgan. O'sha yili Kurganovskiy Ukrainada yashash uchun ruxsatnoma olgan. Ukraina fuqaroligini olish uchun ariza topshirish vaqti kelganda Aleksandr muammolarga duch keldi. Uning so'zlariga ko'ra, migratsiya organining xatosi sabab u Ukrain pasportini ola olmadi va yashash uchun ruxsatnoma olishga kirishdi. 2022-yil boshida Aleksandr Ukraina fuqaroligini olish uchun barcha kerakli hujjatlarni to'playdi. Ammo fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini uning rejalarini barbod qildi. Ukrainaning janub-sharqida joylashgan port shahar Mariupol Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainadagi eng ko'p vayron qilingan joylardan biriga aylandi. Rossiyaning bu yerga keng ko'lamli bosqini urushining 2-kunida 2022-yilning 25-fevral tongida boshlangan. 20-may kuni shaharning Azovstal metallurgiya zavodida himoyani davom ettirgan Ukraina jangchilari taslim bo'ldi. Shahar ruslar tomonidan to'liq egallandi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, Mariupolda 8 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. 350 mingga yaqin kishi shaharni tark etishga majbur bo'lgan. Bosqin boshlangan paytda Aleksandr va uning onasi Mariupol chekkasidagi ko'p qavatli binoda yashagan.
Конфликт начался в 2014 году в Украине. То есть я жил в Донецкой области, соответственно, линия фронта была у меня вот
2014-yilda rus qo'shinlari shaharni 3 oy davomida ishg'ol qilishga urindi. Ammo keyin iyun oyida Azov polki ayirmachilarni quvib chiqardi va hammasi o'z joyiga qaytdi. Shu sababli aholi 2022-yilda urush boshlanishini biroz xotirjam kutib oldi. Ularga 5 kun ochishsa, keyin hammasi tugab qoladigandek tuyuldi. Men ham hech qayerga qochmaslikka qaror qildim. Ammo 25-fevral kuni temir yo'l Rossiya artilleriyasidan zarar ko'rdi va poyezdlar qatnovi to'xtab qoldi. 1-mart kuni shahar allaqachon qamalda edi. Har tomondan to'sib qo'yilgandi. 2-mart kuni yuqori voltli markaziy podstantsiyalar aviatsiya hujumlari va bombalash natijasida to'liq vayron bo'ldi.
В море, понятно, никто уже не выйдет. И вот начиная с 2 марта мы остались, вернее, в 1 марта находились в блокаде.
Shahar elektr energiyasi va aloqadan uzildi, tinimsiz bombalandi. Aleksandr va uning onasi xavfsizroq joyda boshpana izlashga qaror qilishdi.
Она работала в медклинике, и медклиника.
Она yerto'lasi, generatori va suv ta'minoti bo'lgan tibbiy klinikada ishlagan. Bu poliklinika rahbari kimga boshpana kerak bo'lsa, menga murojaat qilsin dedi. Biz issiq kiyim va hujjatlar solingan sumkalarni olib o'sha yerga bordik. Poliklinika yerto'lasida biz 2-dan 15 martga qadar bo'ldik. Biz bilan birga yerto'lada yana 50 kishi bor edi. Bu dahshatni so'zlar bilan tasvirlash juda qiyin. Havo juda sovuq bo'ldi. Podvaldagi havo harorati +6. Isitilmaydi. Kechqurun biz generatorni yoqamiz va bug'li pishirgichdan kuniga bir marta ba'zi noma'lum mahsulotlardan un, achigan sut va kefirdan alla nimalarni pishiramiz. Turbalardan yig'ilgan iflos suvni yig'ib, filtrlab ichishga majbur bo'ldik.
15-mart kuni Kurganovskiy va uning onasi qamal qilingan shaharni tark etishga muvaffaq bo'lishdi. Avval ular Novaya Yalta qishlog'iga, keyin esa Berdyanskka yetib borishdi. Chegarada turgan rus askarlari meni yelkalarimni, tanamni rosa tekshirishdi. Qochqin Ukrain askari emasmisan deb so'roq qilishdi, dedi suhbatdosh.
25 blokpostov. Буквально каждые 10-15 минут. А расстояние всего лишь.
Bizga 25 ta blokpostdan o'tishga to'g'ri keldi. Avtobus polida yotib bordik. Cherkovda yashadik, dalada tunashga majbur bo'ldik. Hammamiz faqat omon qolishni istardik. Mart oyining oxirida biz mo'jizaviy tarzda Zaporojyega yetib keldik. U yerdan Dnepriga yetib borishga muvaffaq bo'ldik. U yerda Yevropa qochqinlarini qabul qilayotganini bildim. Hujjatsizlarni yashash uchun ruxsatnomasi bo'lganlarni va shaxsning Ukrainada yashaganligini tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi bo'lganlarni ham qabul qilayotgan ekan. Biz to'g'ridan-to'g'ri maxsus evakuatsiya poyezdiga o'tirdik. 4-aprel kuni biz nihoyat Polshada edik. U yerda meni chegarachilar kutib olishdi, tekshira boshlashdi, o'zbekistonlik ekanligimni bilishdi, gaplashib muhr bosishdi, hamdardlik bildirib chegaradan o'tkazib yuborishdi.
Varshavadagi qochqinlar markazidan Aleksandr va uning onasi Berlinga olib ketildi. O'sha voqealardan deyarli 3 yil o'tgach, Kurganovskiy yangi katta muammoga duch keldi. 2025-yil dekabrda uning O'zbekiston yashil pasportining amal qilish muddati tugaydi. U yangi namunadagi qizil pasportlarga almashtirilishi kerak. O'zbekiston vatandoshlari 2021-yilning yanvar oyidan boshlab faqat shunday pasport bilan mamlakat tashqarisiga chiqishlari mumkin.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Kadastr agentligi Toshkent yerlari xitoyliklarga berib yuborilayotganini rad etdi. Wildberriesdan O'zbekiston g'aznasiga qo'shimcha 51 milliard so'm undirildi. Andijon viloyati hokimi sobiq o'rinbosari ishi sudda ko'rilmoqda. Hilola Umarova bog'chalarni zo'ravonlikdan xoli etishga va'da berdi. Toshkent uy bozorida yana pasayish qayd etildi. Rossiya Ukrainaning energetika va gaz infratuzilmasiga hujum qildi. Yevropa ittifoqi mudofaa salohiyatini oshiradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Dunyo statistikasiga ko'ra, har 3 daqiqada bir inson VIH bilan kasallanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 40 millionga yaqin odam VIH bilan yashaydi va 2023 yilga qadar har yili taxminan 1.3 millionga yaqin yangi holat aniqlangan. Bu raqamlar VIH yoki odam immun tanqisligi virusi hamon dunyodagi eng muhim sog'liq muammolaridan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatadi.
Shu sabab bugun Farg'ona vodiysida OIV infeksiyasi bilan yashab kelayotgan 3 inson taqdiri haqida hikoya qilamiz.
Lavhamiz qahramonlaridan biri qo'qonlik 29 yoshli ayol. U boshqalarga VIH virusini yuqtirish aybi bilan qamalib, 1 yil 8 oyda ozodlikka chiqqan.
Qilgan ishimdan afsuslanaman. Qamalib ketishimga endi men boshqalar bilan jinsiy aloqada bo'ldim.
Aytishicha, u o'zining VIHga chalinganini bilganda 25 yosh bo'lgan. Unga boshqa bir notanish erkakdan yuqqan.
His qilganimdan ichkilikka berildim, sigaret chekishga berildim. U narsalar nimasiga? Hamma narsa qilib ko'rdim. Lekin mana endi ko'zim ochilganda hamma narsa kech.
O'zbekiston Milliy axborot agentligining 2024 yilda tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 51 mingga yaqin OIV infeksiyasi bilan kasallanganlar aniqlangan. Agentlikning yozishicha 2024 yilda OIV yuqtirganlarning 80% jinsiy muloqot orqali bu kasalga chalingan. Bu kabi holat Tojikistonda ham kuzatilmoqda. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda VIHga chalinganlarning aksariyati mehnat migratsiyasi bilan bog'liq. Tojikistonda bu virus bilan yashayotganlarning umumiy soni 12480 nafarni tashkil qilsa, 2024 yilda mamlakatda kasallikning 1002 yangi holati aniqlangan. Ularning aksariyati Rossiyada yuqtirib kelgan yoki mehnat muhojirligidan qaytib kelgan umr yo'ldoshidan yuqqan. Masalan, 18 yildan beri VIH infeksiyasi bilan yashab kelayotgan 48 yoshli bu ayol ham shu tariqa virusga chalingan.
Men donor bo'lganman. Analiz topshirganimda kasallik ayon bo'ldi. VIH yozilganini ko'rdim. Men VIH bo'lganimga ishonmadim. Yig'lab-yig'lab maslahat olishga bordim. Tushundim, men virus yuqtirib olganman. Erimdan yuqqan. U Rossiyadan kelgach jinsiy aloqa qilganimizdan so'ng donorlik markazida tashxis topshirganimda kasallik yuqtirganim ayon bo'ldi. 2007 yildan buyon bu kasallikka qarshi kurashib kelaman.
Uning aytishicha, kasallik ma'lum bo'lganidan keyin oila a'zolari va qo'shnilar undan yuz o'girgan.
Qo'shnilarim bilan munosabatim yomonlashdi. Ular o'zini olib qochadi, gaplashishmaydi. Qo'shnilar va qarindosh urug'larim barchasi yuz o'girdilar. Kiyimlarimni yuvib tashqariga osayotganimda bu yerga osma, kasallik o'tadi deb qo'yishmadi. Hozirgi kungacha kiyimlarimni uyda quritaman. Qarindoshlarim xazar qilishdi. Hech kim menikiga kelmaydi. O'zim qoldim deya bir necha bor o'z jonimga qasd qilishga urindim.
Mutaxassislarga ko'ra, oyu bilan yashovchi insonlar nafaqat Tojikistonda, balki O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham jamiyat tomonidan turli kamsitishlarga duch keladilar. Buning ortidan ayrim bemorlar boshqalar bilib qolishidan xavfsirab, tibbiy muolaja olishdan qo'rqishadi. Shu sababdan oyu bilan bog'liq noto'g'ri tushunchalar va stereotiplarni yo'q qilish uchun jamoatchilik o'rtasida to'g'ri ma'lumotlarni tarqatish zarur, deydi o'shlik mutaxassis Adilet Burqon.
Bu va stigma diskriminatsiyadan qirg'izchasi
kamsitish, xo'rlashga qarshi jarayonlarda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo afsuski, hozir ham bu muammo mavjud. Lekin oldingiga qaraganda yaxshi o'zgarishlar bor. Vich infeksiyasi bir idishdan ovqatlansa yuqmasligini, qo'l berib ko'rishganda, o'pishib ko'rishganda yuqmasligini tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Dorini vaqtida ichib yursa, virus kuchi kamayadi va bu boshqalar uchun xavf emas. Hozir vich virusi bilan sog'lom bola tug'ish ham mumkin. O'tgan yil adashmasam, virusga chalingan 40 ga yaqin ona bolali bo'ldi.
Metroda ulardan barchasi toza bola turishdi.
Uning qo'shimcha qilishicha, ko'pgina mamlakatlarda vich bilan kasallanganlarning katta qismi o'z holatidan kech xabar topadi. Bu esa kasallikning spid bosqichiga o'tishiga olib keladi. Jamiyatda vichga chalinganlarga nisbatan kamsitish holatlarining sabablaridan biri, aksariyat insonlarda bu kasallik faqatgina noto'g'ri yo'lda yurganlargagina yuqadi degan tasavvur bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi ehtimol. Ammo aslida bunday emas. Masalan, qirg'izistonlik bu onaning farzandi kasalxonada shifokorlarning xatosi sabab vich virusini yuqtirib olgan 382 bolaning biri. Bu voqea 18 yil avval yuz bergan edi.
Mağa epidemiolog qizlar kelib turib,
menga epidemiolog qizlar kelib aytganida juda qattiq ta'sir qildi. Chunki farzandimning tug'ilgan kunida kelib, 1 yoshga to'lganida aytishdi. O'shanda oilamdagilarga, erimga aytish juda qiyin bo'ldi. Bolamiz boshda nima uchun men dorilar ichaveraman deb tinmay so'rardi. Bu vitamin ichmasang bo'lmaydi, katta bo'lmay qolasan derdik. O'sha vaqtda bizga, onalarga juda qiyin bo'lgan, chunki bolaning har bir savolni ko'tarish og'ir edi.
O'shani singirishdan o'zi qiyin bo'lchida.
Hozir endi bolasi universitetda o'qib, muhiti kengayib qolgan. Bu holda ba'zi odamlarga o'z holatini, maqomini ochiq aytishga to'g'ri kelib, ammo aytgandan keyin ular shubhalanib, salbiy munosabatda bo'la boshlabdi.
Biroq qomus bari tayyor emas.
Jamiyatimiz baribir tayyor emas. Har bir tarmoqda borgan sari muammolarga, to'siqlarga duch kelyapmiz. Oliy o'quv yurtlarining yetakchilari, sotsial tarmoqda ishlagan har bir vakil bunday vaziyatda qanday ishlash kerak ekanini juda yaxshi bilishi kerak. Bularning ism-familiyasi aytilmaydi, maxsus kod bilan aytiladi. Lekin bizni jamiyat surishtirib, shu oilaning bolasi unday ekan, bunday ekan, shunga yaqinlashmaslik kerak deyishadi.
Ushiga jo'lish kerak.
U bolalarni jamiyat qabul qilib, davlat ham yordamlarni kuchaytirishini umid qiladi. Buning uchun tushuntirish ishlari ham ko'proq olib borilsa, deydi u.
Bolalarning bu kasalga yo'liqqanini ko'tara olmay, qancha ota-onaning o'zi ham kasal bo'lib qoldi. Oilalar ajrashib ketdi.
Uylar ajrashib ketishdi.
Aytish mumkinki, bu muammoning yechimi faqat tibbiy yordam emas, balki jamiyatning tushunish va qo'llab-quvvatlash darajasiga ham bog'liq. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, bu insonlar jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, ular to'laqonli hayot kechirishlari mumkin. Muhimi tushunish va qo'llab-quvvatlash. Siz jamiyatdagi stereotiplarni yengish va infeksiyaga qarshi kurashish uchun nimalarni o'zgartirish kerak, nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da.
Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Amerika qaytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp yangi muddatda ilk bor Kongressga murojaat qildi va nutqi davomida Ukraina masalasini ko'tardi. Yaqin Sharq davlatlari G'azo sektorini mahalliy aholini ko'chirmasdan qayta qurish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Tramp bilan uchrashuv kutilgandek o'tmagani va imkon qadar tezroq muzokaralar stoliga qaytishga tayyorligini bildirdi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 1106-kuni yangiliklari bilan Umid Bobomatov. AQSh prezidenti Donald Tramp yangi muddatda ilk bor Kongressga murojaat qildi. Qariyb 2 soat davom etgan murojaat Amerikaning qaytishi va Amerika tarixidagi eng buyuk davrga bag'ishlandi. Amerika qaytdi deya o'z so'zini boshladi AQSh prezidenti kongressmenlarga minnatdorlik bildirgandan so'ng. Shundan so'ng Tramp prezidentligining 6 haftasi mobaynida ma'muriyat tomonidan qanday ishlar bajarilganini eslatdi. U tashqi siyosat masalalarini nutqining xulosa qismida muhokama qildi va eng oxirida Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga to'xtaldi. Donald Tramp Ukraina prezidentidan maktub olganini, unda Zelenskiy sulh muzokaralarga tayyorligini bildirganini ma'lum qildi.
Bugun men Ukraina prezidenti Zelenskiydan muhim maktub oldim. Maktubda Ukraina mustahkam tinchlik yaqinlashishi uchun mumkin qadar tezroq muzokara stoliga o'tirishga tayyor. Tinchlik bo'lishini hech kim ukrainlardan ortiqroq istamaydi deyilgan.
Unga ko'ra Zelenskiy shuningdek foydali qazilmalar bo'yicha bitimni istalgan paytda imzolashga shayligini ham bildirgan. Ayni chog'da biz Rossiya bilan ham jiddiy muhokamalar qilib, uning sulhga tayyorligi to'g'risidagi kuchli mujdalar oldik, qo'shimcha qildi AQSh prezidenti.
My team and I stand ready. Ukrainadagi shafqatsiz mojaro tugasin deb tinim bilmay ishlayapman. Adog'i ko'rinmayotgan bu dahshatli va qattol mojaroda millionlab ukrainlar va rossiyaliklar bekorga o'lib ketdi yoki yaralandi. AQSh esa Ukraina mudofaasini dastaklashga yuzlab milliard dollar pul sarfladi. Afsuski, Yevropa Ukrainani himoya qilishdan ko'ra Rossiyadan neft va gaz sotib olishga ko'proq mablag' sarfladi. Bu haqda o'ylab ko'ringlar.
Simultaneously we've had serious discussions with Russia.
Siz bu hol yana 5 yil davom etishini istaysizmi? Deya savol qo'ydi Tramp va AQSh Ukrainani dastaklashga Yevropadan ancha ko'p pul sarflaganini yana bir karra pisanda qildi. Amerika prezidenti Rossiyaning Ukrainaga bosqinini agressiya deb atamadi. Shuningdek, urushga barham berishga doir rejalarini ham ochiqlagani yo'q. Tramp AQSh chegaralari ustidan nazorat haqida gapirar ekan, Jo Baydenning bu sohadagi siyosatini g'ayritabiiy va juda xavfli deb atadi. So'nggi yillarda Qo'shma Shtatlarga 21 million odam kelgan. Ularning aksariyati qotillar. Biz ularni mamlakatdan siqib chiqarmoqdamiz, dedi AQSh prezidenti. Tramp mamlakatga muhojirlarni jalb qilish tashabbusi AQShda yashash uchun ruxsatnoma beruvchi 5 million dollarlik oltin kartani ham kongressmenlarga eslatib qo'ydi. Demokratlar partiyasi vakillari Donald Trampning xalqqa murojaatidan so'ng narxlar oshishi va xavchik o'zgarishlar xavfidan ogohlantirdi. Senator Elisa Slotkin immigratsiya tizimidagi muammolarga e'tibor qaratib, Trampni diktatorlar bilan yaqinlashishda aybladi.
President Trump loves to say peace through strength. That's actually a line he stole from Ronald Reagan.
O'tgan hafta Oq uyda bo'lib o'tgan tomoshadan so'ng Reagan ham qabrida tik turgan bo'lsa ajab emas. Hammamiz Ukrainadagi urush tugashini istaymiz. Reagan haqiqiy kuch sifatida Amerika harbiy va iqtisodiy qudratini axloqiy aniq pozitsiya bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutgan. Oq uyda bo'lib o'tgan voqea shunchaki omadsiz reality show emasdi. Bu Trampning dunyoga bo'lgan munosabatini to'liq ochib berdi. U Vladimir Putin kabi diktatorlarga yaqinlashishni, kanadalik do'stlarimizni haqorat qilishni afzal ko'radi. Tramp uchun Amerika yetakchiligi oddiy ko'chmas mulk bitimlaridan farq qilmaydi. Men sovuq urush davrida ulg'aygan inson sifatida ayta olaman. Yaxshiyamki, 1980-yillarda prezident lavozimida Tramp emas, aynan Reagan bo'lgan. Agar Tramp o'sha paytda rahbar bo'lganida, biz sovuq urushda yutqazgan bo'lardik.
Slotkin shuningdek AQSh fuqarolarini siyosatga befarq bo'lmaslikka hamda faol fuqarolik pozitsiyasini saqlab qolishga chaqirgan. Vladimir Zelenskiy mudofaa vaziri va diplomatlarga AQShdan harbiy yordam to'xtatilgani bo'yicha aniq ma'lumot olishga topshiriq berdi.
Сегодня у багатьох одне питання, що буде?
Bugun ko'pchilikda bitta savol. AQSh yordami to'xtadimi? Men Ukraina mudofaa vaziri, razvedka rahbarlari va diplomatlarimizga AQShdagi hamkasblari bilan bog'lanib, rasmiy ma'lumot olish bo'yicha ko'rsatma berdim. Ukraina va AQSh bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lishi va ayniqsa keng miqyosli urush sharoitida insonlar hayotini himoya qilish masalasida aniq pozitsiyaga ega bo'lishi lozim.
Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни.
Зеленський, шуніндік, өткен хафта Оқ үйде Дональд Трамп білен юз берген мажараге хам тоқталып, бундан афсусте екені ва хаммасыны тоғырлашыны, хохлашыны айтты. Украина рахбары Киев музакаралар столыге иллажи барча тезрак қайтышке тайяр екенін хам қошымча қылген. Зеленский өз мұрачатыда минерал ресурслар бойча битимни исталген вақта ва исталген форматта imzolashga tayyor ekanini aytdi. Tramp bilan janjaldan keyin ushbu kelishuv imzolanmay qolgan edi.
Ми бачили ризики, тому наші служби і військові, і спеціальні служби.
Україна uzoq muddatli tinchlik uchun imkon qadar tezroq muzokaralar stoliga qaytishga tayyor. Ukrainaliklardan ko'ra ko'proq tinchlikni xohlaydigan odam bo'lmasa kerak. Prezident Tramp boshchiligida jamoam bilan uzoq muddatli tinchlikka erishish yo'lida ishlashga tayyormiz.
Реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни.
Зеленський өз баянотида AQShдан harbiy yordam to'xtatib qo'yilgani borasida hech narsa demadi. Trampning bu qarori Ukraina bo'yicha AQSh siyosatini tubdan o'zgartirish va Rossiyaga yon berish uchun navbatdagi qadam sifatida ko'rilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni rus qo'shinlari Ukrainaning asosiy harbiy obyektlari, jumladan harbiy aerodrom infratuzilmasi, o'g'dorlar omborlari va elektron urush baza stansiyalariga zarba berganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning bitta havo bombasi va 100 ga yaqin uchuvchisi moslamasini tutib olganini e'lon qildi. Idora hisobotida shuningdek Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Ukraina pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etayotganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi seshanba oqshomiga qadar front chizig'ida o'nlab janglar bo'lib o'tgani bu vaqt orasida Ukraina qo'shinlari Rossiya qo'shinlarining oldinga siljishini to'xtatish uchun harakat qilgani, ruslarning shaxsiy tarkib va texnikasini yo'qotganini ma'lum qildi. Ukraina shuningdek havo kuchlari Rossiyaning o'nlab dronlarini urib tushirganini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya Ukraina frontida dronlar, piyoda askarlar va har qanday texnika uchun eng xatarli kuchga aylandi. Rus harbiylari bu kadrlarni Bakhmut ostonasida olgani aytilmoqda. Ruslar yo'llarni tor bilan o'rab, ularni dronlardan himoya qiluvchi bir necha kilometr uzunlikdagi tunnellar yaratmoqda. Ukrainaning Qora dengizdagi Odessa portida 4-mart seshanba kuni kechki payt Rossiyaning droni hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, shahar elektr, suv va issiqlik ta'minotidan uzildi, deya ma'lum qildi viloyat gubernatori. Detect energetika kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, hujum Odessa viloyatidagi energetika obyektini ham ishdan chiqargan.
Ворог знову атакував Одещину, приватні житлові.
Душман Одеса viloyatidagi xususiy uy-joy, do'konlar, dorixonalar, turar-joy massiviga yana hujum qildi. Hozirda 60 dan ortiq qutqaruvchi ishlamoqda. Yong'inlarni imkon qadar tezroq bartaraf etishga harakat qilmoqda. Oqibatlar, jabrlanganlar haqidagi barcha ma'lumotlar keyinroq ma'lum bo'ladi.
Usa informatsiya bude zgodom shudo naslidkiv, shudo postrajdalikh. Ми працюємо.
Telegram messenger'da yozgan Halik Piper shahar chekkasidan 72 yoshli ayol shaxsil yaralardan vafot etgan haqida xabar berdi. Bu ikki hafta ichida mintaqa energetika infratuzilmasiga qilingan 4-chi hujumdir, deyiladi. 5-chi mart kuni Telegram messenger'da e'lon qilindi. Rossiya armiyasi Odessa viloyatining Belgorod-Dnestrovskiy tumaniga ham ballistik raketa hujumini uyushtirdi. Germaniyada konservatorlar va sotsial-demokratlar infratuzilmani rivojlantirish uchun 500 milliard yevro miqdorida jamg'arma yaratish, shuningdek mudofaa xarajatlarini sezilarli darajada oshirish maqsadida qarz olish qoidalarini qayta ko'rib chiqish taklifini kiritdi. Bu tashabbus ayniqsa AQSh prezidenti Donald Trampning Ukrainaga harbiy yordamni muzlatib qo'yganidan keyin yanada dolzarb bo'lgan. o'tgan oyidagi saylovlardan so'ng koalitsiya tuzish bo'yicha muzokaralar olib borayotgan har ikki partiya rahbariyati mudofaa va infratuzilma bo'yicha shoshilinch qarorlar qabul qilishga harakat qilmoqda.
Angesichts der weiter zunehmenden Bedrohungslage sind wir uns darüber im Klaren, dass Europa
Amerika Qo'shma Shtatlari kelajakda ham o'zaro ittifoqchilik majburiyatlariga sodiq qolishiga ishonamiz. Ammo endilikda milliy va ittifoq mudofaa resurslarini sezilarli darajada kengaytirishimiz kerak. Federal byudjet bo'yicha zarur qarorlarni kechiktirib bo'lmaydi, ayniqsa AQSh hukumatining so'nggi qarorlaridan keyin. Shu sababli parlament fraksiyalari kelasi hafta Bundestagga konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha taklif kiritadi. Unga ko'ra, yalpi ichki mahsulotning 1%iga teng yoki undan yuqori bo'lgan mudofaa xarajatlari qarz cheklovlaridan ozod etiladi.
Spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der amerikanischen Regierungen keinen Aufschub mehr.
Mers, shuningdek, Yevropa o'zini himoya qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerakligini ham aytdi. Biz bu jarayonni imkon qadar tezroq bosqichma-bosqich boshlashni istaymiz, deya qo'shimcha qildi nemis yetakchisi. Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecornu Rossiyaning Su-35 qiruvchi uchog'i O'rta Yer dengizi ustidan xalqaro havo hududida kuzatuv missiyasini bajarayotgan Reaper droniga xalaqit qilganini ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, Rossiya qiruvchi uchog'i 3 marta dronga juda yaqin masofadan uchib o'tgan, bu esa dron boshqaruv tizimini ishdan chiqarish xavfini paydo qilgan. Sebastian Lecornu hodisani qabul qilib bo'lmas tajovuzkor xatti-harakat deb atadi va Fransiya bu kabi provokatsiyalarga qat'iy munosabat bildirishini ta'kidladi. Ushbu voqea Yevropa davlatlari mudofaa xarajatlarini oshirishga va Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatishga intilayotgan bir paytda yuz berdi. Kreml 5 mart chorshanba kuni Rossiya va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi bo'lajak muzokaralar Iron yadro dasturini muhokama qilishni o'z ichiga olishi va bu mavzu o'tgan oy AQSh-Rossiya muzokaralarining birinchi bosqichida ko'tarilganini bildirdi.
Rossiyaning pozitsiyasi shundan iboratki, Eronning yadroviy fayli masalasi faqat siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilinishi kerak. Bizningcha buning uchun imkoniyatlar mavjud. Eron bizning ittifoqdoshimiz va hamkorimiz bo'lganligi sababli biz u bilan har tomonlama o'zaro manfaatli va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni rivojlantirmoqdamiz. Rossiya buning uchun qo'lidan kelganini qilishga tayyor. Bu haqda AQSh biladi.
Bloomberg agentligining seshanba kuni xabar berishicha, Rossiya AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyatiga Tehronning yadroviy dasturi va mintaqaviy anti-amerikalik ishonchli vakillarini qo'llab-quvvatlash kabi masalalarda Iron bilan muloqot qilishda yordam berishga rozi bo'lgan. Kreml buni tasdiqlamadi, biroq Iron endi Washington va Moskva o'rtasida batafsil muhokama qilinadigan mavzulardan biri ekanligini aniqlashtirdi. O'tgan oy Tramp Ironga qarshi maksimal bosim kampaniyasini yangiladi. Bu esa Tehronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun neft eksportini nolga tushirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi. Iron bunday niyatlari borligini rad etmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov chorshanba kuni jurnalistlar bilan suhbatda Rossiya Iron yadro dasturi bilan bog'liq muammolarni diplomatik yo'llar bilan hal qilish kerak dedi. Ukrainada urush boshlangandan beri Rossiya Iron Islom Respublikasi bilan aloqalarini chuqurlashtirdi va yanvar oyida bu davlat bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. 4-mart seshanba kuni Rossiya Druzhba quvuri orqali Chexiyaga neft yetkazib berishni hech qanday sababsiz to'xtatgani va mahalliy Unipetrol neftni qayta ishlash kompaniyasi davlat zaxiralaridan foydalanishni so'raganini ma'lum qildi. Rossiya dekabr oyida to'lovlar bo'yicha kelishmovchilik tufayli Chexiya, Vengriya va Slovakiyaga ta'sir qilgan quvur orqali neft yetkazib berishni qisqa muddatga to'xtatgandi. Chexiya quvur liniyasi operatori Miro davlat zaxiralari neft va neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni 90 kungacha qoplashi mumkinligini bildirmoqda. MOL neftni qayta ishlash kompaniyasi o'z zavodlariga xomashyo yetkazib berish uzluksizligini ma'lum qildi. Bu kompaniya Vengriya, Slovakiya va Xorvatiyadagi neftni qayta ishlash zavodlariga egalik qiladi. Chexiya Rossiya neftini Druzhba orqali boshqa turdagi xomashyo neftni esa Italiyadan Germaniyaga va Chexiyaga olib boruvchi Tal quvuri orqali import qiladi. Chexiya sanoat vazirining aytishicha, agar drujba orqali neft oqimi uzoq muddatga to'xtab qolsa, mamlakat yaqinda yangilangan tal quburiga o'tishi mumkin. Chexiya 2022-yilda Moskva Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rossiya energetikasidan voz kechishga harakat qilmoqda. Biroq Rossiya quburi Yevropa ittifoqining neftga nisbatan sanksiyalardan ozod etilgan. Belarusdan kelgan xabar. Aleksandr Lukashenko hukumatga geologiya qidiruv ishlarini olib borish va nodir yer metallarini topishni topshirdi. Uning so'zlarini Belta davlat agentligi keltirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu juda dolzarb masala.
Ular chiqindi xonalarimizda noyob yer minerallari bor deyishadi. Qolganlarini ham o'rganib chiqishimiz kerak. Kimyo, neft, gaz va hokazo. Tegishli vazir oldiga tegishli vazifani qo'ydim. Nodir yer metallarini Amerika Qo'shma Shtatlaridan faqat Tramp tilga olyapti. Hali siz bu haqda o'ylab ko'rmagansiz. Yerda ular ko'p emas, balki bizda ham boshqalardan kam emasdir.
Keyin bosh vazir o'rinbosari Yuriy Shuleykaga yuzlanib, Lukashenko bu kelajak. Shuning uchun qazishimiz kerak, yer ostida nima borligini ko'rishimiz kerak dedi. Noyob tuproq metallari mavzusi AQSh va Ukraina mineral resurslar bo'yicha shartnoma imzolash niyatini e'lon qilgandan keyin dolzarb bo'lib qoldi. Biroq 28-fevral kuni Vashingtonda prezident Donald Tramp, vitse-prezident J.D. Vance va prezident Vladimir Zelenskiy o'rtasida bo'lib o'tgan mojarodan so'ng imzolash amalga oshmadi. Politika nashri ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina yerosti boyliklarida mudofa va texnologiya sanoati uchun zarur bo'lgan grafit, litiy, titan, beriliy va uran kabi tanqis xomashyoning jahon zaxiralarining 5%ga yaqini bor. Biroq bu ma'lumot to'liq emas deb ta'kidlaydi nashr. Ularning aksariyati harbiy holat tufayli maxfiylashtirilgan. Ukraina hukumati tomonidan e'lon qilingan 20 mingdan ortiq qazilma konlari va qazilma boylik maydonlaridan faqat 8 mingtaga yaqini istiqbolli deb baholandi deya ta'kidlaydi Ukraina tabiiy resurslar vazirligi. Ularning yarmidan kamrog'i keng ko'lamli urushdan oldin xizmat qilgan va konlarning aksariyati Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda joylashgan. Aynan mana shu konlarni Kreml Trampga birgalikda ishlab chiqishni taklif qilganligi aytilmoqda. Yaqin Sharq davlatlari G'azo sektorini mahalliy aholini ko'chirmasdan qayta qurish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi Qohirada bo'lib o'tgan Arab davlatlari ligasining favqulodda sammitida Misrning anklavni qayta qurish rejasi ma'qullanganini ma'lum qildi.
Mavjud platformadan barcha erkin va do'st mamlakatlarni ushbu sayyi harakatlarga hissa qo'shishga va kelgusi oy Misr mezbonlik qiladigan qayta qurish konferensiyasida faol ishtirok etishga chaqiraman.
Reja 2 million 300 ming odamni ko'chirish orqali G'azo sektorini Yaqin Sharq rivyerasiga aylantirmoqchi bo'lgan AQSh prezidenti Donald Tramp tashabbusiga muqobil bo'lishi nazarda tutilgan. Misr rejasi dastlab hududlarni minalardan tozalash va falastinliklarga vaqtinchalik uy-joy berishni nazarda tutadi. Shundan so'ng G'azo sektori infratuzilmasini qayta qurishning uzoq davom etadigan bosqichi boshlanadi. G'azoni qayta tiklash uchun xalqaro moliyalashtirishni jalb qiluvchi maxsus jamg'arma ham tuziladi. Mablag'lar Kurfazdagi neftga boy davlatlardan, birinchi navbatda Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklaridan ham kelishi kutilmoqda. Ular G'azoni mustaqil falastinlik texnokratlardan iborat maxsus qo'mita tomonidan vaqtinchalik boshqaruvga o'tkazishni rejalashtirmoqda. Qo'mita 6 oy davomida ishlaydi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Hamas esa qo'mita a'zoligiga o'z nomzodlarini ko'rsatmaslikka rozilik berdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Donald Trampni tashabbusni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Shu bilan birga Isroil va AQSh rasmiylari Misr rejasini tanqid ostiga oldi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.